ve demokrasi. Anaalee daangaa Oromiyaaf bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti walitti bu'iinsa uumame furuuf mootummaan naannoo Oromiyaaf mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhataa jiran ibsaa jiran. Deemsi qaamota lameenii adda addummaa qabamuun qabu. Mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo gidduutti mallattoon adda addummaa kan mul'atu yoo ta'e maaliif? Akkamitti qaamota mootummaas ta'e uummata biyyattii gidduutti nagaa furmaata dimokiraasummaa irratti hundaa'e fiduun danda'ama kan jedhutti fuulleffata qophiin irraa. Kan biyya Biriteen jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa barsiisaa seeraaf qorataa mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo namoon London irraa haasofiisee jira kunoo.
Dr. Awwal, haala bulchiisa naannoo Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalii Itoophiyaa gidduu ture ilaalchisuudhaan yeroo adda addaatti gabaasaa turre, gabaasaaleen adda addaas ba'aa jiru. Gabaasaaleen maandura dhiyeessine keessatti mootummaa Oromiyaa dabalatee gama Oromiyaati kan jedhamu kan hareellaa kana gaggeessaa jiru humna addaa humna liyyuu poolis jedhamuuf milishaa naannoo Somaaleeti kan jedhudha. Gama Somaaleetiin muka dubbatamaa ture humnoota adda bilisummaa Oromoof Jawaar Mahaammad fa'aatti hidhata qabutu hokkara kana oofaa jira kan jedhudha. Keessumaa dubbihimaan mootummaa naannoo Somaalee kanadha kan isaan dubbatan. Gara mootummaa federaalaatti yeroo deebinu immoo baatirii aga tokko dura dhimmuma kana laalchisuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny yeroo dubbatanii uummanni Oromiyaaf uummanni Somaalee lolan qabu walis hin lolle kan wal waraanaa jiru humnoota poolisii gam lameeniiti jedhanii turan. Haalli amma jiru kun immoo miidhaa guddaa geessisee namoonni dhibbaan lakkaa'aman du'aniiru kan jedhudha gamaa gamana akka dubbatamaa jiru. Namoonni 1,500 ol ta'an immoo manaaf qeessaanii irraa buqqa'anii keessumaa Oromiyaa seenaniiru jedhameeti kan dubbatamaa jiru walumaa galatti yeroo ilaallu. Haala kana akkamitti ilaalta?
Kun akkuma xiyyeetti rakkoo baay'ee nama yaachisuudha. Uummanni Oromootiif uummanni Somaalee eessattiyyuu uummanni daangaa irra jiraatu kun uummata walquunnamtii guddaa qabu. Walquunnamtiin kun ammoo yeroo dheeraadhaaf kan ture. Namoonni seenaa barreessan akka barreessanitti walquunnamtii waggaa 400 oliif kan turedha. Aadaadhaan walitti kalaayaa, amantiidhaanis walitti kalaayaa waan hedduu waan walitti hidhatu qabaa jechuudha. Uummata yeroo dheeraa rakkoo wal fakkaatu keessa dabreedha. Kanaaf rakkoon amma deemaatiin jiru kun rakkoo hawaasa lamaan gidduu jiru miti. Mootummaan naannoo Oromiyaas, mootummaan naannoo Somaaliis, mootummaa jidduu galeessaas rakkoon kun rakkoo uummataa kan ta'an irra deddeebi'anii haasa'anii turanii. Kun kan mul'isu qaamni biraa dubbii kana keessa akka jirudha. Akkuma jettee mootummoonni lamaan wal himataa turanii mootummaan Somaalee waan biraa jedha, mootummaan naannoo Oromiyaas liyyuu poolisii jedha. Dhugaan jiru akka ani itti kana reetiniin karaa adda addaatiin odeeffannoo aan qabu wanti mul'isu liyyuu poolisiin qaama biraatiif tajaajila kennaatiin hin jira. Kunis mootummaa giddu qabeessaa keessa qaamonni jiran keessattiyyuu gareen TPLF liyyuu poolisiitti fayyadameetiin uummata Oromoo gatii kaffaltiisaa jira. Sochii uummanni Oromoo waggaa dabre keessa godhatanii tureef jechuudha. Kun ta'uun isaa immoo akka ragaatti namoonni baay'een kan dhiyeessan maahimmi mootummaan Itoophiyaa yoomiyyuu rakkoon bakka tokko jiraatee mootummaan gidduu galeessaa jechuudha. Badhee dhaabatee siin haalli itti ilaale tokko hin jiru. Mootummaa akka malee decisive ta'e humna seeraa irratti fayyadamuudhaaf qofa nuuba hin jenne namoonni mirga isaanii karaa nagaraatiin gaafatan jedheetiin mootummaa qawwee fayyadamuudha. Kuni beekama. Waggaa lamaan darbe keessa uummata Oromoo irratti walitti godhame maal akka ta'e hin beekama. Mootummaan humna akkasitti fayyadamu dhimma kana calliseetiin ilaaluu isaa waliin ni mul'isu mootummaan mataa isaa harka keessaa qabaachuudha. Kanaaf kuni shakkii tokko malee wanta mootummaan giddu galeessaa yookaan ammoo guutummaan guutuutti mootummaa giddu galeessaa ta'uu danda'uu danda'a. Fakkeenyaaf muummicha ministeericha waan kana keessaa irra qabaachuu danda'uu danda'a. Garuu qaamonni mootummaa kan keessatti humna qaban kan sekiriitii fi waraana kontirool godhan kan keessaa qabaachuu isaanii uummata akka waan shakkii qabu miti. So kun kan mul'isu haga tokko mootummaan giddu galeessaa akka mootummaatti jechuudha humni isaa daddabaa ta'uu gara biraatiin ammoo humnoonni adda addaa muummichi ministeeraatiin to'atamu mootummaa san keessatti dagaagaatiin jiraachuu mul'isaa jechuudha. Walumaa galatti rakkoon kanarraa ka'eetiin gara fuulduraa dhaqqabuu danda'u baay'ee waan nama gaddisiisudha hawaasa gidduutti. Akkasumas ammoo walquunnamtii biyyi Itoophiyaa jedhamtu sunis biyyi Somaaliin guddittiin qabduufis jechuudha gara fuulduraatti. Qaamni akka mootummaa hawaasa lama gidduu seeneetiin hawaasa hookaa walitti oofu ta'ee humna guddaawan kan of mootummaan namoota adda addaa karaa adda addaatii mallaqaanis ta'uu danda'a humnaanis ta'uu danda'a waan adda addaatiin bitee waan namni hin feene waan namni hin barbaanne gochisiisuu danda'a. Namoonni tokko tokko yoo akka nama tokkotti dhuunfaatti maatii isaanii irra isaanii rakkoo hin gamu qaama kaan rakkoo sanitti gaafatamaa gochuun isaa hin oolu. Oromoon gariin sumaan tokko nu bu'ee sumaaleen gariin Oromo tokko nu bu'ee jechuun isaanii hin oolu hin uumamoonni kanaa jechuudha hawaasa keessatti. Kun immoo wal quunnamtiin hawaasni kun gara fuulduraa qabuuf rakkoo cimaa ta'uu danda'a. Hawaasa bira gadee akka biyyootaattis rakkoo ta'uu danda'a jedhee amana.
Kanuma wajjin wal qabatee Dr. Awwal humnoonni naannolee adda addaa keessa jiran fakkeenyaaf humna liyyuu poolisiis haa ta'u, humna Oromiyaa keessa jirus haa ta'u, humna Beenishaangul keessa jirus haa ta'u, humna naannolee kibbaa keessa jirus haa ta'u itti gaafatamni isaa mootummoota naannootiif haa ta'u malee mootummaan federaalaa nageenya biyyaatiif jecha olaantummaatti qaba waa'ee nageenyaaf daangaa biyyaa eegsisuu irratti. Lolli kun walitti bu'iinsi kun eega jalqabame yeroo dheeraadha kan hin ta'ee jiru. Kadheenyaa kuniyyuu baatiileedhaan kan lakkaa'amu ta'ee jira. Liyyuu poolisiinis haa ta'u yeroo tokkoof yeroo lamaaf haleellaa geggeessuu danda'a mootummaan dhaqee bira ga'ee takkaatti dhaabsuu dhiisuu danda'a garuu yeroo dheeraa kanaaf akkamitti yeroo naannoo daangaatti haleellaan akkasii geggeeffamu dhaabi jedhee dhaabsisuu dadhabe mootummaan federaalaa muummicha ministeeraas haa ta'u ajajaa waraana biyyaas haa ta'u eenyuu haa ta'u qaamni sadarkaa federaalaa irra jiru kan akkamitti dhaabsisuu dadhabe.
Kanaan walqabatee waa lamatu jira. Tokkoffaa akkuma tajaajilatti mootummaan giddu galeessaa federaalaa rakkoowwan naannoo adda addaa gidduutti uumamuuf itti gaafatamummaa qaba. Ministeeris dhimma federaalaa ilaallatu rakkoowwan adda addaa walitti bu'iinsa adda addaa uumame gidduu seenee ittiin furmaata furu jira. Ministeera hajaa federaalaa kan jedhamu jechuudha. Kun akka ministeeraatti osoo jiru waraana mataa isaa osoo qabu rakkoon kun ifaan ifatti jechuudha naannoo lamaan jechuutti waraanni osoo adeemaa ittiin jiru calliseetiin taa'eetiin ilaaluun isaa wanti mul'isu dhugama mootummaan dhimma kana keessa waa qabaachuu isaati sadii qabaachuu isaati akkuma reefu jedhee mootummaa muummicha ministeeraatiin ajajamu ta'uu dhabuu danda'a. Humnoonni adda addaa muummichi ministeeraa ajajallee yookiin ajaja san yookaan fudhanne ta'e yoo waraanni fakkeenyaaf gara san bobba'ee ta'ee wanti isaa dalaguu qabu hoo kan dalagne ta'e rakkoon sun qabachuu hin danda'u jechuudha. So assembly meeting kan mul'isu akka mootummaatti qaamni kubbaa jiru kan maqaa qabu humna maqaa isaa wajjin deemu akka hin qabne mul'isa. Lammaffaa ammoo humnoonni mootummaa san jalatti jiran ofii isaaniitti mootummaa ta'uu kan danda'an waraana yoo barbaadan keessatti yoo san yoo barbaadan immoo gaafuma muummichi ministeeraa ajajas kennees ajajasan karaawwan ta'uu isaanii mul'isa jechuudha. So akka mootummaatti karaa san ilaaluu dandeessa. Yeroo baay'ee biyyoota federaalaa keessatti mootummaa federaalaa fi mootummaan naannoo aangoo adda addaa waan qabaniif aangoowwan mootummaa naannoo keessa heerri kennu keessa mootummaa federaalaa seenuu hin danda'u mootummaan naannoo mootummi mootummaa federaalaa keessa seenuu hin danda'u wayita garii wal dhabdiin jiraachuu danda'a mootummoota lamaan keessa biyya dimokiraatawaa ta'an jechuudha. Itoophiyaa keessa rakkoon akkasii akka hin jirreen beekama. Paarti tokkotu bulcha naannoo irrattis giddu galeessattis mootummaan kun sagaleessuu ta'ee paarlaamaa keessa harka dhiibba qaba. Heerri ammoo daangaatti ta'ee ni beeku mootummaa kana. So humna kana osoo qabu mootummaan kun wanta kana giddu galeessiin tasgabbeessuu dhabuun isaa wanti mul'isu qoqqoodamni akka mootummaa keessatti jiru pilaas ammoo namni gubbaa jiru aangoo silaa heerri jennu fakkiin qabne mul'isaa jechuudha. Wanti waggaa shanan hanga uumame tokko keessa atiin wanti guddaa isa kana.
Gama walitti bu'iinsa aanaalee Oromiyaa daangaa bulchiisa naannoo Somaalii irra jiran keessatti ta'e ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa akka sochii godhaa jiru deddeebisee beeksisaa jira. Gara miidiyaattis bahuudhaanis tarkaanfiilee adda addaas akka fudhataa jiru dubbataa ture. Gama pirezidaantiitiin gama itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaatiin dubbatamaa ture. Gama federaalaatiin garuu dhiyeenya kana dhimmuma kanayyuu kan kaasanii haasa'amuu jalqabe. Kun adda addummaan jiraachuu agarsiisa gam tokko tokkoon kan jedhanii adda addummaan hoogganoota mootummaa federaalaaf hoogganoota mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti uumamaa jira kanneen jedhan jiru kan akka xiinxalaa siyaasaatti akkamitti ilaalta?
Kun mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa jidduu jiru keessatti yeroo kaluu kana waan baay'ee jijjiirame fakkaata. Jijjiiramni kun kan eegale harkaaf kaleerratti fakkaatu yookaan immoo rakkoo amma naannoowwan lamaan jidduutti uumamerraa jirtuu isinitti fakkaatu. Mootummaa keessatti walumaa galatti jechuudha akka muummicha ministeeraa duraan Obbo Mallas Zeenaawwii irraa jalqabeetiin jijjiirame ture. Laandiskeeppiin siyaasaa walumaa galatti jijjiiramee ture. Warri TPLF mootummaa wayyaanee humna duraan qaban kan mootummaa hoogganu jechuudha hin qabani. Qabuun sun immoo paartiin isaan keessatti rakkoo adda addaa fidee fidee ture. Walquunnamtii paartiin sun paartiiwwan biraa adda baay'ee keessa jiran wajjin qaban irrattis rakkoo adda addaa fidaa ture jechuudha. So haga tokko namni aangoo akka Mallas qabatanii qabuun isaa yeroo irraa gara yerootti jaarame yoo ta'an OPDOs dabalatiin jechuudha. Jajjabeen isaatiin waan dhufinatti fakkaata. Keessattiyyuu immoo gara OPDO dhufteetiin jette. OPDOon jaarmeyaa sagalee guddaa qabuudha paarlaamaa keessatti. Mootummaan Itoophiyaa akka heeraatti atileetii qaama paartii sagalee guddaa paarlaamaa keessatti qabuun uumama. San keessaa immoo adda baay'inaaf sagalee guddaa kan kontiniis godhu OPDOdha. So OPDOon humni isaan asiin dura qabanii ture kaawwan wajjin hoolaa keessatti jette baay'ee xiqqaa ture. Haga tokko amma jijjiiramni yeroo raageera yerootti mul'ataa ta'ee dhufaa ture. Kaluu kana ammoo ifaan ifatti mootummaan naannoo Oromiyaa wantoota adda addaa kan mootummaan jijjiirama isaa jiru kontiraatis godhaa turanii jechuudha. Waan adda addaa haasa'aa turanii turan kuni waan haaraya. Kanarraa kaaniitiin konkolaataan irra jennu waan jiru natti fakkaatu ammatti jechuudha. Garuu kun maal mul'isa guutummaan gosti waan jedhu itti yaaduu barbaachisa. Dafneetiin OPDOon dhufuunsa jirti yookaan immoo ammas akkuma duraaniitti jirti konkolaataan jedhu osoo hin gahin dura. Daayinaamiksiin kun maal fakkaata waan jedhu ittiin garuu hin laaluun barbaachisaadha. Garuu jijjiiramni hojii naannoo san jiraachuu homaa shakkii hin qabu. Jijjiiramni kun immoo waa'ee amma naannoowwan lamaan jidduutti uumamee wal qabatee hin qabatu natti fakkaatu. Suutumaan suutuma giraajuulii wantoota yoo lubee natti fakkaata. Evolushiin kun immoo kan eegale du'iinsa Mallas Zeenaawwii Oogast bara 2012 irraa baay'ee galee natti fakkaata. Mootummaan naannoo Oromiyaa kun haga tokko keessatti iyyuu sochii manni keenya godhaatiin hin ture. Haga tokko duuba dhaabbachuu fakkeenyaaf maastar pilaanii wal qabateetiin akka duraanii mootummaa jidduu galeessaa wajjin dhaabbateetiin uummata raabsuu fi dursiisuu osoo hin taane haga tokko suni ammas hin jira. Garuu haga tokko uummata haasa'uuf yaalii gochuu dhugaa qabdanii rakkoo hin jira. Mootummaan kun of sirreessuu qaba. Jarmayaan kun jijjiiramuu qaba. Amma haasa'amaa jiru kun haga tokko uummata waan jarmayaa kana kaleessetti fakkaates jechuudha. Warri TPLF karaa adda addaatiin dhiibbaa adda addaa godhaa turanii waraanni karaa Somaalee hin banan kunis sirumaaf fakkaata. Wanni amma mootummaan naannoo Oromiyaa ofirraa wanta kana dhiibaatiin hin jiruufis sirumaaf natti fakkaata.
Akkuma tijjatte kana yoo ta'e yoo adda addummaan aga kanaa uumameera ta'e biyya kana keessatti nageenya buusuudhaaf wal dhibdee kana furuudhaaf dimokiraasii waaraa nagaa waaraa fiduudhaaf deemsa kana akkamitti itti fufuutu furmaata ta'a?
Jaarmoota kan jidduu jaarmoota adda baay'ee keessa jiran jechuudha. Kanneen jidduutti mormiin adda addaa waldhabdeen adda addaa ka'uun waan akka gaariitti ilaalamuu qabudha. Akkuma beekamu adda baay'een wanti inni dhaabatee jalqabummaa jiru TPLF humna kennuu fi jaarmoota maqaa fabaatiin ijaaramanii turan keessatti iyyuu qabsoo uummata isaanii keessaa qabatan kan akka ABO karaa Amaaraatiinis paartiiwwan Amaaraa yeroo san turanii paartiiwwan san dadhabsiisuudhaaf akka alternatiivitti uumame adda baay'een jechuudha. TPLF akka jaarmayaatti adda isaa biyya keessaa guutummaan gurguddaa bituuf legitimasii waan hin qabneef karaa sana legitimasii argachuudhaaf. So uumamarraa iyyuu rakkoo guddaa qabaatu jechuudha. TPLF olaanaa jaarmayaan kuuban immoo sadarkaa lammaffaarratti jira. Kun saayinsii nuti fakkeenya tajaajila fakkeenya kun ammoo kan tajaajilamu ta'anii jiran jechuudha. Sun immoo biyyattiin dimokiraatawaa akka hin dandeenye olaantummaan seenaa akka hin jiraanne mirga ilmoota akka hin kabajamne paartiiwwan mormitoota bila isaaniitiin akka hin jedhamne godhee jira. Maaliif mootummaan akkasiisni humna irratti shira adda addaa irratti qoodanii bulchuu irratti kan hundaa'e waan ta'eef seerri dalaguuf hin dandeenye. Jaarmoonni kun akkuma meeshaa taateetiin tajaajila irra oolaa turte jechuudha. amma wanti sun jijjiirame tiin jarmayoonni akka jarmayaatti hallu tokko qul'aantummaa TPLF gahee jira jechuun jira afaan uummata isaanii fedhii uummata isaanii hallu tokko calaqqisuu danda'uun akkasumas gochuu danda'uun kun waan gaariidha. Jijjiiramni karaa adda addaatiin dhufuu danda'a. Jijjiiramni gatii guddaan kaffalchiise garuu akka ani tilmaamutti jijjiiramuma caasamaa amma jiru kana istiraatee amma jiru kana heeraa amma jiru koonstitushinii amma jiru kana karaa kanaan isa dhufuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan heera kana guutummaa guutuu hojii irra oolchuudhaaf yoo qophii ta'e walquunnamtiin paartiiwwan kana jidduu jiru naachuudhaan hin jijjiirama jechuudha. Aangoo guddaa qaama jechuu qabu paartii Oromoo bakka bu'uudha. Paartiin Oromoo bakka bu'u aangoo dimokiraatawaa ta'e tokko yoo qabaachuu danda'e biyyattiin akka duraanii sanii shiraa adda addaatiif humna adda addaa irratti hundoo iteetiin mootummaa san kunuunsuun irra hin jiru. Akka paartii uummata bal'aa bakka bu'utti jaarmayaan Oromoo bakka bu'eetiin jiraatu dimokiraatawaa ta'uu hin danda'a. Siistamichi dimokiraatawaa ta'ee jaarmayaan biraas hirmaachuu danda'an siyaasaa keessatti kan biyya keessa jiran kan biyya alaa jiran haala sanii jijjiiramuu danda'a haalli. Yoo mootummaan kanaaf qophii kan taate taate amma booda haala sin duraan deemaatti hin jiran sanitti yeroo dheeraa deemu waan danda'amu natti fakkaatu. Biyyattiin sun rakkoon hamaan balaan hamaan qunnamuun hin danda'an fakkaata.
Dr. Awwal Aloo Kiil Yuunivarsiitiitti barsiisaaf qorataa mirga dhala namaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isi galatoomsadha.